Ja. Det som vi har tenkt å gjøre i dag, formiddag, det er egentlig rett og slett å prøve å gi noen nøkler for at denne boka her skal bli forståelig. Fordi at det her er jo verdens mest leste bok. Den har vart i 1700 år på denne måten. Og den er fortsatt like aktuell som den var for 1700 år siden, for 2000 år siden. Og det her er ei fantastisk bok som kan bli din mest leste bok. Hvis du bare får litt hjelp til å skjønne og få litt nøkler til å forstå den. For den handler om Gud, og det handler om oss. Så det skal jeg prøve å gjøre i dag, og så kan vi se om vi får tid til noen spørsmål eventuelt. Men i hvert fall skal jeg prøve å gi noen sånne enkle ting, da, for at din måte å tilnærme deg boka her på skal bli lettere. Og for at du kanskje kan få bort noen sånne barrierer eller hindringer i å skjønne denne boka. Og da starter vi egentlig med Gud. Og da er det jo vanlig å tegne Gud som en trekant. Der er Gud. Far, frelser og Ånden. Okay? Det er Gud. Og det som da kjennetegner Gud, det er det at han er hellig. Og det er et veldig sånn rart ord. Hva vil det si at Gud er hellig, Anders?
At han ikke kan dele opp i deler eller sette sammen dobbeltdeler.
Ja. Det er godt sagt, det, altså. Ja, Håkon?
Satt til side. Ting som er hemmelig, er satt til side fra vanlig
Ja. Litt sånn unik, utskilt. Er det noen ting i naturen som minner mye om Gud? Det mest vanlige og når folk skal skape en religion. Når folk skal, for alle har sola. Yes. Og sola har den egenskapen som er lik Gud. Hvis ikke vi har sola, så dør vi. Men kommer vi for nært sola, så dør vi. Så sola er avgjørende for livet vårt. Men får vi for mye sol, så er vi i hvert fall finito. Og det er det som gjør at ofte at når mennesker skal skape religion fordi at vi har fått troa fra Gud og det hellige og det evige i oss, så skaper vi en religion i vårt eget bilde, og da blir sola sentral. Men Gud er hellig, unik. Han er atskilt fra det menneskelige oftest, men samtidig så er han avgjørende for oss. På samme måten som sola. Hvis du ville ha et eksempel fra Bibelen som er veldig, veldig nært, da, så kan vi gå til andre Mosebok, kapittel 3. Der møter vi liksom Guds hellighet. Det er en kjent historie for i hvert fall flere av dere, tror jeg. Det er altså når da Jesus, nei, når Gud skal kalle Moses. Og Moses har jo da blitt gjeter, gifta seg, etter at han da har rømt ifra Egypt, kapittel 2-3. Og så er han da ute der og gjeter, han gjør jobben sin. Han er bare sammen med dyra, og så plutselig så ser han den busken der som brenner. Og så blir den der, så fanger oppmerksomheten hans, for den brenner jo ikke opp. Sånn, så det gjør at her, skjønner at her er noe spesielt, han bare må komme nærmere, og han nærmer seg da den her busken. Det er akkurat som du ser liksom, at han ser på den busken, og så går han nærmere og nærmere, og så plutselig så taler Gud sin, stopp! Ikke kom nærmere. Og så må han ta av seg på beina. Og han står på så nært busken at han er på tur til å bli fortært, altså. Og så, for det står i vers 5. Kom ikke nærmere. Ta skoene og føttene. På stedet du står på er hellig grunn. Så her er Moses i nærheten av Gud. Og da skjønner han at han begynner å komme for nært, liksom. Og så taler Gud til henne, og så får han oppdraget om å dra til Egypt og berge Israels folket. Men det var det møte med Gud da, som var starten for Moses. Og det her illustrerer da, det her store, store spørsmålet som er i verden. Nemlig at du og jeg er skapt av Gud. Vi er skapt i Guds bilde. Vi har Gud planta i oss. Når du føler dårlig samvittighet, så er det for at du er skapt av Gud. For et dyr går på instinkter og behov. Det har ingen aspekt av dårlig samvittighet. Det er greia inni oss som bare sier at det her var bra. Det her var fred. Det her... Det er sky over livet mitt. Fordi at jeg gjorde noe som jeg vet er feil. Ingen så meg. Det er tenk på at du er skapt av Gud. Og har Guds print i livet ditt. Og så starter da Moses vandringa. Og da får du en historie da, der Gud er hellig. Og ønske å bo i, blant, mellom et folk som ikke er hellig, som er full av synd og greier. Og denne, så hele historien i det gamle testamentet er denne spenningen mellom at Gud er hellig, men vi er skapt av Gud, og han ønsker å bo mellom oss og være mellom oss. Og vi lengter til Gud, og ønsker å være sammen med Gud, men det her skillet der Guds hellighet og vår synd, vår urett, vår svik, skal klare å komme sammen. Og det er hele egentlig historien, I det gamle testamentet. Sånn at hvis du da skal se på mange av de tingene som du leser med Bibelen som er veldig rart å forstå, offringer, forskrifter, lover, høytider, altså det er så mye rart du kan lese i Bibelen, tenker jeg, hva betyr det her? Jo, det betyr egentlig at Gud gjør sitt beste for å få mennesket til å være sammen med han, uten at vi blir fortært, uten at vi blir brent opp, uten at vi blir ja, for at kommer vi for nært, så bare er det over. Men hvis ikke vi er sammen med Gud, så vil vi bare bli fortært av vår egen drit, vår egen djevelskap, vår egen egoisme, og vår egen svik, og vår egen iboende greie. Så det der er en sånn hele GT handler om det egentlig. Og så finner du da en fantastisk historie i 2. Mosebok 12. Der de da skal forlate Egypt etter 400 års fangenskap. Og de har da drevet og slåst og forhandlet med farao. Og så sier da Gud til Moses at nå skal folket dra, og så får de da beskjed om å være forberedt på den vandringen. Og alt som skjer i 2. Mosebok 12 peker fram til oss. Så de får beskjed om å slakte et lam som skal være lyteløst, uten feil. Og det lammet skal de ta blodet av. De kutter halsen, tar blodet, og så stryker de det over døra på den her der de bor. Hva gjør det? Hva skjer når de gjør det? Blir spart. Slapp å dø. Så blodet representerer livet. Så det er derfor blodet er så sentral i Israels kulturen. Og for oss, sant, vi tilber å snakke om Jesu blod. Det er et veldig grotesk bilde. Det er liksom, blod. Men det er fordi at i Guds verden, som vi er en del av, så er representert blodet livet. Og når dødsengelen kom og så det var blod over ytterdøra, så gikk de forbi. Så de slapp dommen. Og så skulle de spise usyra brød før de gikk ut. Altså brød uten gjær. Hva betyr det? Ikke heva. Hvorfor skulle de gjøre det? Håkon? Ja, det var det. Det var for at de hadde tid til å vente på hevinga. Så nå var de i Egypt, og da representerer gjær og heving alt det menneskelige aspektet. Nå skal de ut av det der. Så for at gjær eller sånn surdeig, ja, det er både godt og vondt. En god surdeig er fra Gud. Guds rike er surdeig. Men også synd og skyld og skam er surdeig. Så det her er da en surdeig som ikke skal være noe for noe menneskelig, så de skal legge seg der bort. Og bli ferdig med det der. De skal ikke være influert av vondskapen som var i Egypt. Og så går de da ut i samlet flokk, og så går de gjennom ut av Egypt, og så kommer de til havet. Røde havet. Og så kommer fienden bak dem, for de har begynt å våkne etter at de har forlatt. Så står havet foran dem, så de er fanget da, mellom havet på ene siden og egypterhæren på baksiden. Og så tar Moses og åpner havet med staven sin. En gjeterstav som han har brukt for å gjete sauer i 40 år. Og så tar Gud og sier, slå med staven. Så går de gjennom. Hva representerer det for noen ting?
Dåpen.
Dåpen? Ja. Så hvis du møter folk som ikke er blitt døpt i vann, som har vanskeligheter og har det krevende liv, så kan du i hvert fall gi dem ett godt råd. Bli døpt i vann. Bare står du med fienden bak deg og vannet foran deg, så står du i klemme, altså. Du er skvisa. Det er en stor fordel å komme seg på andre siden. Det var ikke bare fred og fordragelighet da heller, men du var ferdig med noe ting. Det var noe ting du liksom fikk lagt bak deg. Så dåpen er en begravelse. Du blir ferdig med noe. Og så kom de da på andre siden. Og så begynte de å komme dem til 3,5-4 millioner mennesker i en ørken. Så var de sulten. Og så fikk de å spise noen ting. Som fikk de å spise. Ja, hva er det for noe? Manna betyr, hva er det? Manna, hva er det? Så hver dag, det varte en dag, bortsett fra sabbaten, da varte det to. Så hver dag du tar denne boka her og sier, hva er det? Så tenker jeg at det som du leste i går, det var fantastisk. Men i dag trenger jeg noe nytt og friskt i huset, i livet mitt. Så manna er jo et godt uttrykk for Bibelen. Denne erfaringen av at denne boka her er ikke bok, det her er levende ord. Næring, kroppen din får, åndelig kropp får din, får Guds næring. Og så kom de til, ble de tørst i ørken. Og da fikk de vann gjennom
fjellet.
Ja. Og den, klepp, og den i fjellet som da ofte bruktes klippe, er ja, Jesus. Og en hellig ånd, som er vann, som veller fram. Så her ser du da veldig enkelt hvordan ytre ting i Bibelen taler om åndelige sannheter som du og jeg lever i. Så hvis du begynner å lese Bibelen ut fra en sånn forståelse, så blir da det du leser i denne boka i GT en utrolig erfaring av å se åndelige sannheter, som jeg vil anbefale deg å gjøre. Så, og faktisk så sier Jesus i Lukas 24 og vers 27 at hele Bibelen som de hadde, som da var GT, handler om Jesus. Lukas 24 og vers 27. Det er når Jesus har stått opp fra de døde, og han møter de to her disiplene som er på tur til Emmaus. Og så kommer han der, de kjenner ikke igjen han, og så de bare tror at det er en fremme som er helt utenfor, for han visste ikke om at det har vært en korsfestelse og greier i Jerusalem, så de begynner å skal lære Jesus om hva som har skjedd. Og så begynner han å legge ut for dem, står det, om skriftene fra Moses og profetene. Og så sier han at hele GT handler om Jesus. Dette er ganske radikalt å si i dag i Norge, faktisk. Fordi at mange tror det handler om et land, og om politikk, og om et folkeslag. Det gjør det også, men sentrum i det er Jesus.
Ja.
Og det er viktig for oss å holde fast på, og holde oppe i den tiden vi lever i. Så og da vil det være lurt da for det, å begynne å bruke hebreerbrevet litt. For hvis du begynner å lese hebreerbrevet, så vil du skjønne hvordan de skjønte Bibelen som kunne GT inn i vårt, inn i deres tid, som da var Jesus-tida. Så da, der vil du få enda mer detaljer om det jeg snakker om nå. Så det vi ser da i hele den vandringen, det er at vi kommer til tredje Mosebok, da folk kommer seg ut av Egypt, så begynner da de her forskriftene som er utrolig krevende for oss å forstå. Jeg vet ikke om du synes det er hyggelig å lese 3. Mosebok, om det er liksom favorittplassen din, men det er perioder i livet, i hvert fall der jeg leste 3. Mosebok som en slags pliktløp, kanskje det er et godt ord. Men hvis du begynner å skjønne hva jeg snakker om, så blir det veldig spennende. Fordi at for der er egentlig Guds forskrifter for at folk skal bevare et fellesskap med han midt i en syndig verden og blant syndige folk. Så offer det mye snakk om. Det har med det blodet som vi snakker om, som en soning. Det er også høytide, som er satt, skrevet som der, som går på det med å skjønne at vi er satt og tilbe og ære Gud. Det er mye røkelse, forskrifter for røkelse, og skal morgen og kveld og full pakke, som handler om tilbedelse og bønn. Og det er snakk om prestetjeneste, spesielle klær og greier som er utrolig vanskelig å forholde seg til for oss. Men som handler om at du og jeg er prest for Gud, og er kalt til å tilbe og ære han. Og vi er ikledd noe annet enn en kjortel. Vi er ikledd hans rettferdighet, og er nye skapninger. Og så er det sånne lover og forskrifter som skal gjøre at de folka der som Moses leder, og Josva og de andre, skulle være forskjellige fra de andre menneskene, slik at folk skulle bli misunnelige på dem, og de skulle begynne å søke Gud. Så en masse forskrifter som var i GT er for oss veldig rar å forstå, for det var så veldig detaljert. Men det som det førte til var at det folket ble litt sterkt. De døde ikke av sykdom og smitte og skade. De var veldig gode rutiner på sånne ting, slik at de alltid blir stor, alltid voks, alltid blir sterkere enn de rundt dem. Så begynte folk å spørre, hvordan Gud er dere tjener? Hvilken Gud er det dere kjenner som gjør at dere alltid blir sterkere og friskere og lever lengre og har det bedre enn oss andre? Når de levde. Men når de ikke levde etter dem, så ble de sånn som alle andre. Men så er da egentlig historie her da. Det er egentlig trist da. Det er at hele historien er egentlig at det var et folk som prøvde å få det til, men som ikke fikk det til. Og en Gud som hele tiden ga folk ny sjans og ny nåde for å få dem til å koble seg på han, men samtidig så klarte de å leve opp til Guds standard. Og i stedet for å kapitulere og si Gud, vi gir opp, så prøvde de hele tiden og gjør Gud fornøyd. Men det var et evig nederlag. Har du prøvd det en gang? Og prøve å gjøre folk fornøyd som aldri blir fornøyd. Det er slitsomt. Det er prøve å få ting til som du egentlig du aldri gått nok. Så hele Israels historie var egentlig en historie om at de prøvde uten å få det til. Så når Jesus kom, så fikk folk sjokk. For han sier 7 ganger i Johannes evangelium, jeg er. Og den ene som kunne si jeg er, var Gud. For Guds navn er egentlig jeg er. Ikke skapt, ingen fortid, ingen framtid, han er fra evighet til evighet. Og Jesus sa flere ganger i Johannes, jeg er. Og han gjorde seg selv til Gud. Og han så ut som en vanlig mann i 30 årene. Han spiste, han sov, han smilte og flirte, han var leise og gråt. Han var på alle måter som menneske. Og de er blitt vant med en hellig Gud som var så langt unna og så krevende og så vanskelig å tilfredsstille. Det var en generasjon på generasjon med nederlag. Som de var aldri fornøyd, aldri godt nok. De ble sendt til Babylon. De var ulydige. De var trassige. Uansett hva de gjorde, Gud var aldri fornøyd. For han var hellig. Og så kommer det en mann og sier, jeg er. Og tar Guds eget ord i sin munn. Moses som var i nærheten av en brusk, og bare mot rygge, skulle opp på et fjell og møte Gud, og de alle andre som var med av de lederne der, de bare så Guds hellighet, at de bare sa, nei, vi vil ikke opp, for Gud er hellig, vi kan ikke komme i nærheten av ham. Han er alt for atskilt forskjellig fra oss. Vi kan ikke være der. Og Moses selv kunne ikke se Gud. Han bare så liksom ryggen til Gud, for han sett Gud som kommer til å død. Så kommer Jesus. Et menneske. Vokst i 30 år blant folket. Og plutselig står han fram og sier, jeg er. Folk fikk sjokk. Folk ble rystet. For plutselig blir Gud kjempenær. Eller han blir sånn som oss, på en sånn måte at alt det hellige, alt det her langt unna, det her det spesielle, blir så trivielt at vi vil ikke ha Gud sånn. Og så blir kampen der som foregår, der mange omfavner Jesus, han helbreder, han vekker opp, han kaller et omvendelse, han sier folk skal følge han, og han får enormt med reaksjoner. For han er god, mektig, full av nåde, full av sannhet, full av kraft, og samtidig så får han fram et gudsbilde som for dem var langt unna, fordi at de hele tiden har brukt seg selv som referanse. Og så ender de opp med at han blir anklaget for blasfemi og blir drept på grunn av blasfemi. Altså det å spotte Gud, gjøre seg selv til Gud, og det er dødssynd. Og da hadde han både de religiøse folka med seg, lederne, fordi at de kunne anklage for gudsbespottelse, og han hadde romerriket med seg, for han hadde en evne til å mobilisere folk, tusenvis av folk, og det var farlig for de at det kunne skape opprør. Så de ble enige om å ta knekken på ham. Men så sier Jesus selv, da, Johannes 14, at den som har sett meg, har sett Gud. Og da tar han Jesus og gjør seg selv til Gud. Lik Gud. Og de som kjente Guds hjerte, de kunne begynne å forstå det her. Fordi at hvis du leser for eksempel noen ting i Bibelen som peker fremover. Vi kan lese for eksempel Jeremia, kapittel 31, som var kjent stoff for dem. For da peker jo Jeremia, profeten, ja, fremover. Hvor mange år er det skrevet før? 500, cirka, ja. 500 år før Jesus kom. Jeremia, kapittel 31, Der sier da profeten, vers 31, «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus. Ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt. Den pakten de brøt, enda jeg var deres herre, sier Herren.» Så her ser du, her refererer da profeten tilbake til utgangen av Egypt og vandringen derfra og si at det her funket ikke. Det her ble bare tull. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i de dager som kommer, sier Herren. Jeg legger min lov i deres sinn, og jeg skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren, for jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden. Så her peker Jeremia på noe helt annet som for dem var helt ukjent, nemlig hvis du gjør sånne ting, hvis du følger de forskriftene, hvis du følger de budene, hvis du har de offringene, hvis du gjør det på den måten, så har du kontakt med Gud. Så er Gud fornøyd. Så er du innenfor Guds sfære. Og så de fikk ikke til. Men siden det kommer en ny tid. En helt ny tid der Gud selv skriver på hjertet. Og den tiden skal folk kjenne Gud. Og det er revolusjon. Og som alle som prøvde den andre vei lengte etter. Og så tar de da og fanger Jesus for blasfemi. Og de tar han for høret han. Dette er påskebudskapet som vi feirer hele året. Der han tilsynelatende var overgitt til mennesker som var sint på en som gjorde seg selv til Gud. Men han var Gud. Og han lot seg piske, lot seg fornedre, lot seg behandle som en forbryter. Han var overgitt til deres vondskap og hevnlyst og makt og vold og hele pakka. Og de til slutt tok og spikret han på det korset. Der blodet fra Jesu kropp flaut ut. Der spydet i siden, etter at han var død, gjorde at vann, plasma, gikk ut av kroppen hans. Og alle trodde at nå var vi ferdig med det her greia her. Nå er vi tilbake til det her livet der vi skal leve etter forskrifter og bud og gamle tingene som gjør at vi i hvert fall har et visst fellesskap med Gud, men det er aldri godt nok, men i hvert fall noe som funker. Men fordi at Jesus var og er Gud, så klarte ikke døden, den siste store fienden, å holde han. Så han for ned i dødsriket, står det. Og sa til der i dødsriket, folkens, døden er beseiret. Nå kommer jeg bare for å fortelle at her er døden oppslukt, jeg sier. Nå skal jeg tilbake igjen og få kynne til disiplene og folket at fra nå av startet en helt ny tidsregning, en helt ny tid, nemlig at Gud selv rydda opp det Adam og Eva sikta på. Og gjorde at død og grav ble overvunnet av livet selv, Jesus Kristus. Som gjorde at en ny tidsregning startet. Og vi kan lese i Romerbrevet kapittel 5, er det, tror jeg. Skal vi se. Kapittel 5, ja. Det er et fantastisk avsnitt som vi leser. Der står det Adam og Kristus fra vers 12. Og prøv å forestille deg en jødisk bakgrunn da, når du leser det her. Der de har levd med det her åket av synd og skyld hele sitt liv og generasjon etter generasjon. Så står det her fra vers 12 i Romerne 5. Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet. Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses. Også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd, slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme, men med nåden er det annerledes. enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større. Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket, Jesus Kristus. Og med gaven er det annerledes enn med den ene synd, for dommen over den ene førte til fordømmelse, men nåden mot de mange førte til frifinnelse, enda mange hadde falt. Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetsgave eie livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus? Altså, som ett menneskes fall ved til fordømmelse for alle mennesker, gir slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskes ulydighet gjorde det mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Loven kom til for at fallet skulle bli stort, men der synden ble stor, ble nåden enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdighet og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Så alle de der greia som folk opplevde i gamle pakt, det er beseira. Så nå hersker nåden. Det er ikke sånn altså vidt vi klarer oss å holde oss på over vann, for her er det så mye greier. Nei, livet i Jesus er å herske. For han har blitt opprest fra døde, og han har gitt oss livet og nåde, og vi skal herske sammen med han. Og Efeserbrevet 2 sier at vi er satt i himmelen med han. Over alle ting. Så det her er fantastisk gode nyheter. Så vi skal lese et avsnitt til om seieren i Jesus fra GT, som viser hvordan NT og GT henger sammen, hvordan det her peker da på det Jesus gjorde. Jesaja 53. Det her er en profeti, også mange hundre år før Jesus kom. Folk som så hva som lå foran, nemlig en ny tid, som bare var en helt annen tid. Vi kan lese fra Jesaja 53 og vers 4. Og her kan du se for deg da, at han ser en tid der en bær det du skal bære, der en tar det du skal ta. En tar den straffa, den synda, den skylda, den sykdommen du fortjener. Og som ikke er en hvilken som helst, men som er Jesus sjøl. Som er Gud. Som er da, som identifiserer seg så mye med skaperverket, med mennesket som han sjøl har skapt, og sier at mennesket skal være likt med. Så han gjør seg sjøl til menneske. For det måtte et menneske til for å berge menneskeheten. Og ingen menneske holdt mål. David holdt ikke mål. Moses holdt ikke mål. Selv hvor god de var. Moses svikta. David svikta. Alle de store heltene svikta. Alle mennesker svikta. Så Jesus selv måtte komme. Gud selv måtte komme. Og gjøre jobben. Og føre mennesket tilbake til Gud. Så der står det fra vers 4. Sannelig våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Der er Jesus på korset. Vi gikk alle vill. Som sauer, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke sin munn, slik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tier når den klippes, og han åpnet ikke munnen. Etter fengsel og dom ble han tatt bort, men hvem i hans tid tenkte på at han ble utryddet av de levendes land, fordi mitt folks lovbrudd rammet ham? Da han var død, fikk han sin grav blant urettferdige hos en rik, enda han ikke hadde brukt vold, og det ikke fantes svik i hans munn. Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes det Herren vil. Etter sin nød skal han se lys. Han skal mettes med sin innsikt. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige. Han har båret deres skyld. Derfor gir jeg ham del med mange, men de mektige deler han bytte, fordi han tømte ut sitt liv til døden og ble regnet blant lovbrytere. Han tok nå på seg de mange synd og ble rammet i stedet for lovbrytere. Halleluja! Det er ikke rart vi er superbegeistret for en ny tid. Det er ikke rart at vi kan lese det her og tenke, ja, smerten tok han, sykdommen tok han, skylda tok han, synda tok han, skamma tok han. Alt det som du bærer på som en ryggsekk som du har vært igjennom eller opplevd av synd og skyld, det er noe som Jesus tok og bar på korset. Halleluja! Og så sier da Hebreerbrevet kapittel 10 at det som GT snakker om er skyggebilder og det som kommer. Nå er sola her borte. Og skjer noen skyggebilder her borte. Her er et skyggebilde av et vindu. Men vinduet er der. Så her er GT. Men du kan faktisk lese om Jesus og se hvordan det egentlig ser ut. Og da får det her et nytt lys. Da skjønner du mye mer hva det her er for noe. Det er ikke firkanter. Det er et vindu ut til en ny verden. Og det er sånn Bibelen skal leses. Du må lese den gjennom NT. Da blir den fantastisk bra. Og da kan du fortsette å tenke. Les GT gjennom NT.
Ja.
Godt. Og det betyr at vi kan fortsette å feire Gud i besettelig hus. For at Bibelen sier at vi er levende steiner. Vi kan ikke jo dra med oss skyggebildene inn i det nye. Og tror at det er det som er tingen nå, da. Men da må du si, nei, det virkelige er faktisk Jesus, og det han gjort. Så det er derfor vi, Håvard er prest, men han går i dongeribukse. Og gjør prestetjeneste i dongeribukse og hettegenser. Hvorfor? Men jeg er ikke hellig. Nei, men helligheten er et nytt hjerte. Helligheten er ikke klæren. Det er ikke utdanninga. Det er ikke ordbruken. Det er her inne. Så det er så mange konsekvenser av den forståelsen av Nytestamentet som gjør at du kan få noe helt annet å tenke på og forstå. Og Bibelen snakker om at vi alle er prester for Gud. Så du er ikke noen som helst. Du har ingen mellommann igjen til Gud annen enn Jesus, sier Bibelen. Vi har tid til å ta alle de bilvarslene, men det kan vi ta hvis du vil. Skal vi godt ta en runde på det. Men, så det du ser her, litt av det du ser her, er noe av det som er konsekvensen av Jesus seier. Nemlig, vi har alle ved Guds seier på korset, ved blod, blitt rettferdige ved Jesu død oppstandelse. Så vi er rettferdige fordi at han tok den skylda og synda og skammen som du og jeg har fortjent. Derfor så kan ikke vi si at ja, men du er bedre enn meg. Nei, det har ikke med meg og det å gjøre, det har med Jesus å gjøre. Det han har gjort. Så Benedikte er like rettferdig som Dagfinn, som Håvard, som meg, som Sol. For det som gjør at vi er rettferdige, er Jesus. Og ikke hva vi har gjort og ikke gjort. Så du flytter fokuset bort fra oss over på Gud. Og så blir vi da en familie som faktisk bygger sammen til et hus for Gud. Så vi syns det er fint med fine hus. Det er flott med god arkitektur. Jeg er ikke noe imot det, altså. Men det er ikke det som er huset for Gud. Huset for Gud er du og jeg, som har fått et nytt liv i oss, og som faktisk blir bygd sammen et hus for Gud, sier Efeserbrevet 2, vers 22. Så når du har tatt imot Jesus, så har han faktisk tenkt å bruke det til et oppdrag å være med på og si, folkens, vil du være med på å vise hvem jeg er? For nå er jeg har stått opp fra døde, jeg seirer over døden, jeg har gått til himmelen, nå er oppdraget deres. Og nå skal dere få lov til å være med og vise hvem jeg er. Og det gjør du ved å ta imot det budskapet og bli en del av Jesus. Og når du da tar imot og blir døpt, så blir du døpt til Jesu død. Og så blir du stått opp, reist opp til hans liv. Slik at da er du jo Kristus.
Wow.
Når du er Kristus, så er du en ny skapning. Og så finner du andre som er nye skapninger. Du finner hverandre. Og så begynner du å ha fellesskap med dem. Og så begynner du å være sammen med dem, og be sammen med dem, og bryte brødet sammen med dem, og lese Bibelen sammen med dem, og hjelpe andre som har det vanskelig sammen, og begynne å bry seg om hverandre. Og så skjer det da fantastisk at Jesus begynner å bli synlig og merkes rundt oss. Så samles vi på ulike plasser og ulike måter, men det er ikke de ytre tingene lenger. Det er det som foregår her inne som kommer til uttrykk. Og derfor er det at vi er opptatt av det her inni oss. Opptatt av å bruke tid sammen med Jesus. Bruke tid til bønn. Bruke tid til Bibelen. Bruke tid til fellesskap. For vi ønsker å vise at Jesus er kjøtt og blod. Vi ønsker ikke å gå tilbake til GT med flotte hus, spesielle folk, spesielle klær, spesielle sånne forordninger og ritualer og ting. For det skaper avstand. Da kan du flytte Gud bort, få Gud på avstand. Vi vil ha litt Gud, men ikke så mye Gud, for at det er litt sånn krevende. Nei, vi ønsker å flytte Gud helt inn i nabolaget. Helt inn i hverdagen og si, du må få oppleve det nye livet som pappa, så du kan oppdra ungene på en bedre måte, for at Gud har noe bedre for deg. Du skal få oppleve det nye livet som mamma, som gjør at du kan reise deg med kraft og frimodighet, fordi at Gud har noe bedre for deg. Gud er i hverdagen. Den ungen som mobbes på skolen kan si, ja, men du gjenkjenner Jesus, du kan reise deg, du kan få et bedre liv. Ikke gi opp, ikke mist motet. For det her inne er kraftige saker. Og sammen skal folk få se et uttrykk for Gud som er annerledes. Og det er invitasjon for oss alle sammen i det som vi oppleve akkurat nå. Så skal vi lese et vers til slutt. Det er 1. Peter, kapittel 2. Der står det først i starten, der står det om å være en levende stein. Det er ikke verst. Å bli bygd sammen til et ordentlig hus. Så står det her da i vers 9. Det er sannheten da. Nå skal jeg lese ting som er sant om det. Dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. Han som kalte dere fra mørke og inn i sitt underfulle lys. Dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. Herre, vi bare ber om at dette skal få lov til å være noe du gir oss å se i vårt indre menneske. Se de her sannhetene her, sånn at vi kan få lov til å være med å uttrykke de her og ta imot det du har for oss, Herre. Jesus, blir stor mellom oss. La hver enkelt av oss som er for så det fantastiske du gjorde på korset. For så det verket gjort at vi kan få lov til å legge av synd og skyld og skam og smerte og sykdom og se at du tok alt det der på det og bar det for oss. Og du kan få klær på oss din rettferdighet og få lov til å leve et nytt liv sammen med deg og sammen med hverandre. Herre, la den verden vi lever i få se hvem du er gjennom oss, Herre. Og vi vil ikke gå tilbake til de her gamle tingene, Herre, og styre med deg. Vi ønsker bare å si at vi omfavner det, Jesus, og det du gjør. Og at du, Hellige Ånd, skal opplyse oss slik at vi får lov til å leve det nye livet og være folk som kan få lov til å gjennom det vi gjør og sammen og det vi livet lever, får lov til å si du lever, du er mektig, du er konge. Takk skal du ha, Jesus. Amen.